Poviedka číslo 1 sa odohráva v Malawi. Počet obyvateľov 18 091 575. Hlavné mesto Lilongwe. Vzdialenosť od Slovenska 7009 km. Zaujímavosť? Malawi je jedinou krajinou na svete okrem Dánska, kde sa vyrába pivo Carlsberg. Poviedka číslo 1. Otče náš. V úpeku sedíme na kraji cesty a pozorujeme pomalý dedinský život. Na malom trhu odháňajú predavačky stáda múch, ktoré sadajú na ich ryby. V zhrdzavenom obchodíku hrá staré rádio a na drobnom drevenom hokerlíku spí predavač. Sem tam sa pred nami niekto mihne, pozdraví a pokračuje svojou cestou. Nič sa nedeje, čas aj život sa tu zastavili. Čakáme na minibus, ktorý by nás odviezol k tanzánskym hraniciam. V Malawi neexistuje časový harmonogram odchodov. Busy prichádzajú a odchádzajú náhodne, keď vodič zhodnotí, že je čas ísť. Väčšinou spraví takéto rozhodnutie v momente, keď sa v minibuse nedá hýbať alebo keď ho niekoľkohodinové čakanie prestane baviť. A tak na jeden z takýchto minibusov čakáme na krajnici, na konci dedinky Chitimba. Dlhú chvíľu sa rozhodnem skrátiť natáčaním videa. Beriem do rúk kameru a zachytávam prázdnu dedinu, trh, na ktorom sa okrem rýb dajú kúpiť len cibule a rajčiny a dve malé deti hrajúce sa s dušou bicykla. Nakoniec položím kameru na malý statív a točím statický záber dediny zývajúcej prázdnotou. V diaľke počuť čosi vrzgať, čosi vrtať, čosi padať. A odrazu pomedzi tieto zvuky začujeme nervózne hej, 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 ktoré sa približuje. Z ničoho nič sa pred nami vynorí tackajúci sa černoch s poloprázdnou fľašou akéhosi hnedého alkoholu v ruke. On je zdrojom spomínaného hej, hej, hej. Zbalil som kameru, pretože nikdy neviete, čo takíto ľudia zamýšľajú. Hej, ja som to všetko videl, húčal. Spočiatku sme ho obaja so Sofiou ignorovali. Mali sme overené, že pokiaľ vás otravujú opití ľudia v Afrike, je lepšie si ich nevšímať a oni skôr či neskôr odídu. Tiahlo z neho na 100 metrov a bol strhaný, asi miestny bezdomovec, ktorý mal dnes na obed trochu viac whisky.
Máte problém, ja som to videl, celé som to videl.
Pozerali sme sa na zem, uhýbali mu pohľadom a v duchu sme sa modlili, nech nám už dá pokoj. On však naďalej vytrvalo dobiedzal.
Máš veľký problém, to ti hovorím, máš problém.
Môj pohár trpezlivosti pomaly pretekal. Mal som 100 chutí odstrčiť ho a dať mu po papuli. Čo si to dovoluje, kretén?
Hej, s vami sa rozprávam. Ak ma ignorujete, iba si to komplikujete.
Čo chceš? Peniaze ti nedáme, tak odpáľ, vyštekol som.
Opováž sa na mňa ešte raz zvýšiť hlas. Nevieš, s kým si začínaš.
Odsekol a takmer stratil hlas aj rovnováhu. Mohol by si nás prestať otravovať, nemáme o nič záujem.
I hneď poď so mnou!
Unavovalo ma naťahovať sa s takýmto vandrákom a tak som ďalej odvracal zrak a nevšímal si ho. Neustále bľabotal a začal sa prehrabávať v dotrhanej peňaženke. Spadol mu z nej ošarpaný odznak, taký, aký si kúpite v hračkárstve spolu s policajným setom.
Ja som tu šerifom!
Vrieskal a pľul okolo seba nechuťák. Ja som synom vášho prezidenta, nemanželským, s bielou modelkou. Preto som taký pekný, mám to po mame. Môj sarkazmus ho vykolajil natoľko, že spadol. Sofia sa zachechtala.
Natočil si tu videa, natočil si príslušníka armády. To je trestné!
Húčal zatiaľ, čo sa zviechal zo zeme. Natáčať alebo fotiť príslušníka polície alebo armády je vo väčšine afrických krajín naozaj trestné. Považuje sa to za obrovský zločin z dôvodu, ktorý mi nie je známy. Nebol som si však vedomý toho, že by som v posledných 10 minútach natočil príslušníka armády. Čo to trepete, prosím vás? Nikoho som nenatočil! Samozvaný šerif ukázal chudým prstom za nás. Pozrel som sa tým smerom a na konci poľnej cestičky asi 200 metrov od nás sedel pred veľkým stanom človek. Nedokázal som identifikovať, kto to môže byť, tak ďaleko to bolo. Videl som len malú postavičku usadenú na stoličke.
Zatýkam ťa! Ideš so mnou a tú kameru ti skonfiškujem!
Po tejto vete som si bol istý, že človek predo mnou nie je žiadny šerif, ale len obyčajný opitý pometenec, ktorý chce moju kameru. Takých už bolo. Dovidenia, odvetil som a epizóda s malavískym alkoholikom sa tým pre mňa uzavrela. Našťastie si aj nezvaný host uvedomil, že sa k mojej kamere takýmto lacným trikom nedostane a začal sa rýchlym tempom potácať smerom k stanu. Bitku sme vyhrali. Vojnu však nie. Čo skoro totiž znova počujem jeho prepitý chrapľák. Otočím sa a neverím vlastným očiam. Ten ožran sa ku mne približuje s vojakom, ktorý drží samopal. Vehementne pred ním gestikuluje všetkými končatinami a ukazuje na mňa prstom. Vojak bez náznaku emócií pritakáva a rázne kráča vedľa pojašeného idiota smerom k mojej vydesenej existencii. Šťuchnem do Sofie. Máme problém. Ihneď si skry foťák. Bude to tvoje slovo proti slovu pojašeného opilca. Komu dá asi vojak za pravdu? Buď pokojný, radila mi Sofia. Ani neviem, prečo som bol taký nervózny. Bol som si istý, že vojak a ani žiadny iný príslušník armády či polície nie je zachytený na kamere. Na druhej strane sme v Afrike. Tu platí to, čo povie autorita, aj keď to nie je pravda. Vojak s ožranom stáli za mnou. Ihneď sme sa so Sofiou postavili a so širokým úsmevom pozdravili. Prvý dojem je dôležitý. Poďte so mnou, pane. Bez pozdravu prikázal vojak. Prečo? Čo som spravil? Domáhal som sa odpovede.
Povedal som, poďte so mnou.
Nikam nejdem, nemáte právo ma bez dôvodu zobrať. V Afrike vás vojak môže bez dôvodu odviesť, v niektorých krajinách dokonca i zabiť. A práve preto ma tento vojak schytil a agresívne mi nakázal, nech nekladiem odpor, pretože sa to skončí ešte horšie. Jeho pevné zovretie mi pripomenulo, na akom kontinente som, a tak som ho nasledoval krotký ako baránok. Zblednutej Sofii som povedal čosi v zmysle, že všetko bude v poriadku, aj keď to bola v tomto momente len prázdna fráza. Teraz sa mohlo stať čokoľvek. Mohol som ísť do väzenia, ponúkať tučné úplatky, byť zbitý, zavraždený. Ožran poskakoval okolo a smial sa mi do tváre. Čo musel narozprávať vojakovi, že som zrazu v jeho vzovretí a vedie ma nevedno kam? Vošli sme do stanu, ktorý som videl z cesty, no vtedy sa mi zdal o mnoho menší. Zblízka som zbadal, že šlo o obrovský vojenský stan vo farbách kamufláže. Vo vnútri bol skromný interiér, dva ventilátory, zo pár stoličiek a veľký drevený stôl, za ktorým sedel ďalší vojak. Nikdy by som ho na Malavíčana netipoval, bol totiž tučný a mal veľmi nepriateľský pohľad. S takýmito typmi som sa dovtedy v Malavi nestretol. Sotili ma na stoličku. Vojaci si vymenili zo pár viet v kmeňovom jazyku a proces so slovenským kriminálnikom mohol začať.
Viete, prečo ste tu? Spýtal sa ma tučný vojak.
Neviem, pane, prepáčte, ak som spravil niečo zlé. Už som si naplno uvedomoval, na akom kontinente som. Bol čas byť vtieravým a pokorným, to majú africké autority rady.
Dopustili ste sa hrozných zločinov, máte obrovský problém.
Prepáčte, naozaj si ničoho nie som vedomý, vysvetlite mi to prosím.
V prvom rade ste znevážili šerifa nášho regiónu.
Takže tento opitý bezdomovec bol naozaj šerif. Ostal som sedieť s otvorenými ústami. Pohľadom som skákal zo šerifovej fľaše alkoholu k vojakovým očiam a snažil som sa mu tým nepriamo naznačiť, že ich šerif je spité prasa. Vojak nepochopil môj zámer a ďalej nasrdene sedel. Šerif si čosi pyšne hundral a hltovo sa znova napil z fľaše. Za to sa samozrejme veľmi ospravedlňujem. Pán šerif však nevzbudzoval dojem, že je mužom zákona. Viete, som zvyknutý na uniformy.
Vraj vám ukázal odznak! Áno, áno, ukázal som mu, skákal do toho opitý šerif.
To nepopieram, neviem, čo to do mňa vošlo, mal som sa k nemu správať s rešpektom, veľmi ma to mrzí.
Ste však obvinený z ďalšieho zločinu, máte obrovské problémy.
Prosím, povedzte mi z akého, nie som si ničoho vedomý, pane.
Údajne ste natáčali armádnych príslušníkov, viete vôbec, čo to znamená? V našej krajine je to jeden z najhorších zločinov. Ste v poriadnej kaši.
Prepáčte, ale to som naozaj neurobil. Natáčal som trh, deti a možno chvíľku seba. Žiadna armáda okolo mňa neprešla, pokiaľ si dobre pamätám.
Neklamte! Prečo klamete? Len zhoršujete svoju situáciu! Klamete armáde Malavijskej republiky!
Chrlil zo seba tlstý vojak, pričom ma sprchoval kvapôčkami vyprsknutých slín. Môžem vám pokojne ukázať všetky zábery, ktoré som dnes natočil. Neviem, čo vám pán šerif povedal, ale v tomto nemá pravdu.
To vás poprosím!
Vybral som z batoha kameru a začal som všetkým trom ukazovať zábery natočené pred pár minútami. Okolo mňa sa vytvoril malý hľúčik a vyzerali sme ako partia kamarátov, ktorým ukazujem fotografie zo spoločnej dovolenky. Až na to, že všetci traja ma chceli zatknúť. Bez slova sme sa dostali cez zábery trhoviska, nudnej cesty a spomaleného dedinského života až po video, kde rozprávam o svojich dojmoch z Malavy. Práve tieto zábery všetkých troch rozrušili.
O tom to hovorím! Tu ste natočili príslušníka armády!
Bliakal šerif. Zastavil som video a všetci sa ku kamere ešte viac nahli. Takmer celý záber zakrývala moja veľká hlava, no keď ste prižmúrili oči a veľmi sa snažili rozlúštiť detaily, mohli ste si v diaľave všimnúť drobnú lililinku bodku pri malilinkom stole 200 metrov za mnou. Niekto by povedal, že je to smietka na kamere, prípadne muška. Pozornému oku troch mužov zákona však neuniklo, že tento mikroskopický bod bol v skutočnosti vojak.
To je ono! Ach, tak peca ste natočili vojaka! Spáchali ste trestný čin!
Nemohol som uveriť tomu, čo počujem. Uvažoval som, či si zo mňa nerobia dobrý deň, predsa len sedie tu v stane od rána do večera vás znudí až na smrť a potrebujete sa občas vyventilovať. Ich seriózny tón a vypúlené oči však naznačovali, že pred pár sekúnd videa, na ktorom vyzerá vojak v pozadí ako neidentifikovateľná čierna bodka, mám obrovský problém. V nemom úžase som krútil hlavou a nedokázal vstrebať ich absurdnú reakciu.
Hneď tie zábery vymažem. Veľmi sa ospravedlňujem.
Nie, len to nie. Je to dôkaz. Dajte nám tú kameru.
Prikázal mi tučný vojak, keď si sadal naspäť na svoje miesto oproti mne. Dnes teda prídem o kameru a peniaze, alebo o kameru, peniaze a slobodu. Ani jedna z tých troch možností sa mi nepáčila.
Nepočuli ste pána generála? Zabavujeme vám tú kameru!
Ozval sa druhý vojak a surovo mi kameru vytrhol z rúk. Akékoľvek pádne argumenty nezaberali, toto bol iný svet, v ktorom platili pravidlá týchto troch. Čím viac som sa snažil brániť a domáhať sa odpovedí, tým viac som narážal na ich nezmyselné argumenty a zákony. Mám vôbec šancu dostať sa z toho, čo na nich zaberá?
Teraz s vami spíšeme zápisnicu a pôjdete na policajnú stanicu.
Prosím?
Nebudem to opakovať!
Prepačte.
Meno?
Marek.
Priezvisko?
Pizup. Bolo to prvé slovo, čo mi napadlo. Odmietal som im dať skutočné údaje. Po chvíli som si však uvedomil, že ak by chceli môj pas, uvideli by tam diametrálne odlišné informácie. Prečo vlastne nechceli pas alebo nejaký oficiálny dokument?
Národnosť?
Slovenská. V slove Slovenská spravil vojak dve chyby.
Bydlisko?
Trenčianska 33 Bratislava. Názov ulice už úplne poplietol. Všetko to písal na otrasný zdrab papiera. Takto vyzerá oficiálna zápisnica? Niečo tu nehrá. Nemám im dať radšej úplatok a odísť?
Cirkev?
Cirkev? Je naozaj potrebné písať do zápisnice pre policajtov moju príslušnosť k cirkvi? Evanjelická. Všetci traja sa na seba na chvíľu pozreli, ako by takúto odpoveď nečakali.
Povolanie?
A v tom mi napadol dômyselný plán. Mal malé trhliny a bol riskantný, ale stále to bolo lepšie ako čakať tu na skonfiškovanie kamery a možno aj na uväznenie. Som kňaz. Povedal som pokorne a hlboko som sa vojakovi zadíval do očí.
Vy ste kňaz?
Áno, som evanjelický kňaz. Šerif s druhým vojakom si niečo pošepkali a tučný vojak oproti mne najskôr zneistil, ale napokon napísal na papier povolanie / evanjelický kňaz. Ja som cítil, že som možno na správnej ceste a pokračoval som. Bol som sem vyslaný na misiu Evanjelickou cirkvou Slovenskej republiky. Pomáham miestnym komunitám a šírim slovo Božie. V stane sa rozhostilo ticho. Vojak nervózne šťukal perom a tí dvaja pri mne si medzi sebou potichu hundrali v kmeňovom jazyku. Vyzeralo to, že môj plán môže zabrať.
Vy pomáhate komunitám v Malavi?
Áno, práve som sa vrátil z Nkatabej. S miestnymi kňazmi sme organizovali stretnutia a chodili požehnávať ľuďom v okolitých dedinách. V Nkatabej som nikdy nebol, len som vedel, že je to blízke mesto. Práve preto tu mám kameru, pokračoval som láskavým tónom.
Evanjelický biskup v Slovenskej republike ma požiadal, aby som zdokumentoval malavijský spôsob života, názory ľudí na náboženstvo a v neposlednom rade aj miestne bohoslužby. Ale keď mi zoberiete kameru, naši evanjelici nikdy neuvidia vašu kultúru. Myslím si, že je to škoda, ale nebudem sa, samozrejme, hádať s mužmi zákona. Tučko šťukal perom čoraz nervóznejšie. Rozhodol som sa zasadiť mu poslednú ranu. Budem rešpektovať akékoľvek vaše rozhodnutie, ale dovolte mi, prosím, predtým ako ma hodíte do väzenia, kontaktovať kňaza zo Mzuzu. Máme tam teraz namierené a bol by nešťastný, ak by nevedel, čo so mnou je. Čakajú ma tam veriaci celej farnosti. Len by som kňazovi oznámil, že ste ma zajali, pretože som nelegálne natáčal video pre evanjelickú komunitu v Európe. Prirodzene dom Zuzu som namierené nemal, len som vedel, že je to blízke mesto. Vojak položil pero a z jeho výrazu bolo zjavné, že nevie, ako reagovať. Asi bol evanjelik. Blížila sa finálna rovinka. Zopol som ruky a začal sa po slovensky modliť Otčenáš.
Čo to robíte?
Modlím sa za všetky zblúdené duše zo Mzuzu, ktorým nebudem môcť pomôcť.
To ich zlomilo. Druhý vojak schytil kameru a vrátil mi ju, pričom sa rozkričal na svojho tučného kolegu. Ten sedel ako prikovaný a po dlhej chvíli rozjímania a pozerania do blba pokrčil papier s falošnými slovenskými informáciami. Opitý šerif ticho civel do zeme.
Ospravedlňte nás, stala sa chyba. Len sme si robili našu robotu, otče.
Kajúcne spustil tučný vojak.
To je v poriadku. Sme len ľudia, robíme chyby. Povedal som a prívetivo som sa usmial. Bol by zo mňa skvelý kňaz.
Z ničoho nič mi všetci traja podali ruky a s rečami plnými rešpektu ma pustili von zo stanu.
Otče!
Zakričali na mňa po pár sekundách.
Mohli by ste nám dať ešte požehnanie?
Samozrejme, priatelia.
Podišiel som k ním, rukami naznačil tvár kríža a po slovensky som spustil. Kamery by sa vám zachcelo, vy skorumpovaní hajzli.
Ďakujeme, otče!
Nie, to ja ďakujem vám. Dovidenia.